Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika, koju svake nedjelje u 21 sat emitujemo upravo zbog vas, vaših nedoumica i pitanja koja nam postavljate za ovu našu emisiju. Večeras imamo radost i blagoslov da je sa nama u studiju protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh podgorički. Oče, blagoslov Zdravite nas i dobro nam došli.
Bog blagoslovio, pomaže Bog svim slušalcima radija Svetigore. Pozdrav vama u studiju, tehničkom osoblju, svima novinarima radija Svetigore.
Hvala oče, hvala u ime nas u redakciji Radija Svetigor, u ime naših slušalaca. Također, evo, naši slušalci su navikli da nam na početku ovih emisija najprije protumačite evanđelje koje smo jutros čuli na svetim bogosluženjima. Ovo je 17. nedjelja po prazniku silaska Svetog Duha na apostole.
Jeste, jutros smo čitali odlomak iz Svetog evanđelja. Po Mateju jeste 15. glava o ženi Hananejki koja je smjelo pristupila Gospodu moleći za pomoć za njenu besomučnu, to jest đavoimanu ćerku. Gdje Gospod odgovara prvo ćuteći, uopšte ne odgovarajući na njenu molbu, a zatim odgovarajući joj na njenu ponovljenu molbu, nije dobro uzeti hljeb od djece i baciti psima. Na šta Hananejka odgovara, jeste Gospode, ali psi jedu od mrva koje padaju sa trpeza gospodara njihovih. No, dosta stvari možemo da naučimo, kao što nas i Sveto pismo uvijek uči i usavršava u našem putu bogopoznanja i kretanja ka životu vječnom i neprolaznom. Tako i današnja priča nas uči o jednoj kategoriji koja čini mi se da je možda malo danas, da kažemo, zapostavljena. A ta kategorija jeste istrajnost. Naime, imamo dakle da je žena Hananejka pristupila Gospodu: Gospode, smiluj se na mene, moju kćer mnogo muči đavo. Da kažemo i ovu stvar da su Hananejci u to doba bili neznabošci. Taj dio Galileje, kako se govori u Svetom pismu, u proroštvima Galileja neznabožačka, vidjet će svjetlost veliku itd. U tim proročkim mesijanskim mjestima. I žena Hananejka, budući neznaboškinja, opet je dala i iskazala i posvjedočila svoju čvrstu vjeru u Hrista kao Sina Božijega, nazivajući ga Gospodom. Interesantno je da su i apostoli bili prisutni u tom momentu u društvu i u pratnji samoga Gospoda, koji su i govorili Gospodu, otpusti je jer mnogo viče za nama, ili joj učini dobro ili joj otpusti da više ne mislimo i ne slušamo njene vapaje i njene jadikovke. Ali interesantna je stvar u tome da žena ne traži pomoć za sebe, ne traži pomoć, pardon, direktno za svoju ćerku koja je bjesomučna i koja je đavoimana, koja je vjerovatno stvarala i takvu situaciju u svojoj kući, u svom roditeljskom domu, da više niko nije ni dolazi u goste kod njih i da su i komšije i prijatelji i rođaci u širokom luku zaobilazili njihovu kuću da ne bi bili primorani da slušaju neartikulisane zvuke koji su izlazili iz njenih usta posjednutih nečistim silama. Nego žena u nekom svom potpunom smirenju kaže: Gospode, smiluj se na mene, jer moju kćer mnogo muči đavo. Imamo dakle situaciju da nikakvo dobročinstvo njoj lično učinjeno to ili ne bi moglo njoj da pomogne, nego se žena poistovjećuje sa bolešću svoje ćerke, gdje se odražava jedna velika majčinska ljubav koja je nesumnjiva u stvari uopšte u čitavom svijetu. Jer ona, poistovjećujući sebe, već na neki način, da kažu, možda priznaje da je ona sama vinovnik bolesti svoje ćerke. Ono što nas iznenađuje u ovom njenom dijelu, kao što rekao smo na početku, jeste njena istrajnost. Jer ona je uporna. I pored Gospodnjega čutanja, i kad joj Gospod na prvu njenu molbu ne odgovara, i na insistiranje apostola da je otpusti, da je učini dobro i tako dalje, ona i dalje bi uporna u svom nastojanju, u svojoj vjeri, jer je duboko vjerovala da jedino Hristos može da isjeri njenu ćerku, pada na koljena pred njim: Gospode, pomiluj me, Gospode, pomozi mi, upravo ovim riječima. I tada joj se tek Gospod obraća riječima: nije dobro uzeti hljeb od djece i baciti psima. Kako možemo da protumačimo ove Gospodnje riječi? Imajući u vidu da su Jevreji bili izabrani narod Božji toga doba i da su sve ostale narode koji su bili mnogobožci, koji su sticajem okolnosti zaboravili služenje jednom Bogu, što se dešavalo kroz istoriju čovječanstva itd., da su Jevreji koji su ipak ostali vjerni jednom Bogu, ali opet ne prepoznajući, nažalost, Hrista kao Sina Božijega, sebe smatrali malo na nekom većem stadijumu nego ostale narode, čak ih u nekim situacijama pogrdno nazivajući psima. To imamo čak možda i negdje sačuvano i u našim bogoslužbenim tekstovima, gdje se pod psima podrazumijevaju demoni. U ovom slučaju nadam se da me neće zamjeriti Društvo za zaštitu životinja zbog ovog upoređivanja itd., ali to su da više neka simbolička, da tako kažemo, simbolički izrazi, simboličke riječi koje označavaju nešto što je nečisto, ali to je bilo aktuelno tada, da ne kažemo sada. Dakle, žena Hananejka prihvata upravo ono što je Gospod kaže, da ona pripada tim nezabožačkim narodima koji su za ostale Jevreje bili nečisti, da ne kažemo sad neku težu riječ. I prihvata to riječima: da, Gospode, ali i psi jedu od mrva koje padaju sa trpeza gospodara njihovih. Dakle, priznajući sebe da pripada tom, da kažemo, nečistom narodu, ona opet iskazuje čvrstu vjeru da će samo od Hrista kao Sina Božijeg jedinorodnoga, pa makar i ta jedna mrva koja otpade sa trpeze njegove, biti dovoljna da njenu ćerku isijeli od te bolesti koja joj se, nažalost, bila dogodila. I Gospod joj kaže, upravo oduševljen njenim riječima: o ženo, velika je vjera tvoja, idi kući i kako si vjerovala neka ti bude, i ozdravi kći njena od onoga časa. Dakle, vaspitni karakter ovog dijela Svetog Evanđelja koje smo pročitali jutros u svetim Božim hramovima jeste upravo da nas navede na upravo našu istrajnost u vjeri. Kroz ovaj primjer jedne neznaboškinje koja U svoga rođenja je bila vjerovatno učena na pogrešan način, da treba prinositi žrtve idolima, da treba ići kod gatara, da treba ići kod vračara, da se sliva olovo, da se, ne znam, gasi ugljevlje i šta je sve već danas aktuelno itd. Ali videći uzaludnost svih tih pokušaja za ozdravljenje njene ćerke, po velikoj milosti svojoj Gospod joj daje blagodat i blagoslovi milost da njena ćerka ozdravi upravo zbog njene vjere. I šta je sad ta istrajnost koju vidimo ova samo dvije, tri rečenice razmijenjene između Gospoda i Hananejke? Istrajnost je, hajde se vratimo malo i na prošlu sedmicu kada smo govorili o priči o talentima. Kad je bila priča o talentima. Istrajnost jeste upravo to da čovjek istrajava u svom usavršavanju ne samo u fizičkim talentima, to jest darovima koji nam je Gospod podario, nego usavršavajući se svaku u svom pozivu. Kao ljekar što se usavršava u svom ljekarskom pozivu, kao fudbaler što se usavršava u svom fudbalskom umijeću, košarkaš, policajac, vojnik itd. Nego upravo ta istrajnost i ta upornost i na duhovnom planu nas dovodi do našeg usavršavanja u vjeri, do našeg spoznanja vjere i na kraju krajeva i do našeg oboženja, jer je krajnji stepen kome svaki pravoslavni hrišćanin teži u svome životu jeste oboženje, to jest da stekne, da postane bogat Bogom na taj način, da kažemo i da stekne blagodat Duha Svetoga u srcu svome kroz svoj vrlinski život i ostalo redom. Sad bih se malo osvrnuo na neka naša parohijska iskustva koja nesumnjivo svaki od nas sveštenika ima na svojoj parohiji, gdje nas naš narod blagosloveni, ali vrlo često i neznaveni u svojoj nekoj naivnosti, a mnogo više neznanju, smatra kao, da kažemo, neke mađioničare koji će da dođu u kuću ako ima neki problem u porodici, ajde oče ili pope, kako nas već oslovljavaju, mani rukom dva puta, osveštaj vodicu, prekadi to nešto i da nas ovo miče odavde, a istovremeno ne nalazimo na spremnost ukućana da se na bilo koji način potrude kroz svoj neki vrlinski život koji bi to pretpostavljao, da se oni sami potrude da se prevaziđu neki problemi koji se dešavaju u toj porodici. Tako, na primjer, kad kažemo da bi bilo dobro da ukućani koji nisu kršteni da se krste, pa oni koji su kršteni da bi bilo dobro da počnu makar pomalo da poste prvu ili zadnju nedjelju ovih većih višednevnih postova, pa srijedu i petak i tako dalje, vrlo često nailazimo na negativne reakcije, kaže ja to ne mogu. E pa dobro, dragi moj, često odgovaramo, jesi li probao kad da postiš, pa da znaš da ne možeš, pa kaže nisam, pa otkud znaš da ne možeš ako nisi nikad probao. E to je taj neki, taj nedostatak volje za
istrajnost. Otac Luka znao da kaže, treba nam spasenje bez muke.
E, upravo tako, ako bi mogao to neko drugi da malo nekako završi umjesto nas, onda bi bilo dobro, a da se mi mnogo ne uplićemo u to. Nadam se da mi nećete zamjeriti, ima jedna šala za Piroćanca koji se molio Bogu da dobije na loto i moli se i moli se i moli se i neko dobe, javlja mu se Bog, evo ovo kolo dobija, šalu plati više taj tiket. Da se malo i našalimo. Jeste blagodat Gospodnja, jeste blagoslov Gospodnji na dom kad dođe sveštenika do svešta kuću, jeste to sve u redu, sve bez problema. Ali ako Gospod ne vidi bilo kakav pomak, bilo kakav trud, bilo kakav pokušaj popravljanja ukućana da se odmaknu od grijeha, da se vrate na put spasenja i bogopoznanja, taj blagoslov, ne znam sad, nije moje da sudim niti da ulazim u suštinu Božje milosti i neiskazivu njegovu i neizrecivu njegovo čovjekoljublje, ali čini mi se da poneki put i taj blagoslov polako odlazi iz toga doma kada se ime Gospodnje na bilo koji način u njemu ne priziva. I to je, da kažemo sad, sa naše strane možda jedan mali poziv našim dragim parohijanima i našem blagovjernom narodu da svaku u svojoj mogućnosti, svako u svojoj snazi, u svojoj moći se potrudi na svoj način da prinese Bogu plodove dostojne pokajanja da priznamo pred licem gospodnjim da smo sagriješili nešto, jer ova žena Hananejka je pretpostavljala da je posljedica bolesti njene, da je bolest njene čerke posljedica nekog njenoga grijeha od ranije mladosti. Toga ima i kod nas, a i piše u Svetom pismu: očevi jedoše kiselog grožđa, a sinovima trnu zubi. Tako da bilo bi dobro da se ljudi, narod naš, da se malo obrati Bogu, da se pokaje malo. Nema čovjeka bez grijeha, jedini je Gospod bezgrešan. I da se malo poprisjetimo, jesmo li mi kad kome nešto učinjeli nažao ili rekli nešto što ne priliči baš kako bi trebalo, uvrijedili nekoga, posvjedočili lažno, išli sad ću malo ovamo, sad ću malo onamo, sad ću na neki način, sad ću malo da postim pa malo neću da postim. Bukvalno znači ne istrajavajući u istrajnosti na putu našega bogopoznanja i spasenja. Opet, rekli smo da je krajnji cilj svakoga pravoslavnog hrišćanina upravo oboženje, sticanje Božje blagodati, sticanje blagodati Duha Svetoga koje je jedno neiskazivo i neizrecivo unutrašnje radosno duhovno raspoloženje, gdje čovjeku više bukvalno nije prevashodno šta će biti ono s polja, nego mu je prevashodno šta će biti sa njim iznutra i sa njegovim putem sa njegovim u stvari oboženjem, da tako kažemo. Tako dakle, treba biti uvijek istrajan i u molitvi, istrajan u postu, istrajan u pokajanju i naravno ne bježati ni od ispovijesti ni od svih svetih tajni koje se čine i koje se savršavaju preko parohijskih sveštenika u našoj svetoj Božjoj crkvi, i da ljudi slobodno, smjelo i hrabro priđu svom nadležnom svešteniku, iako su u neznanju svome otišli i kod gatara i kod vračara i kod slivača olova, da dođu i da to ispovijede, da se osvešta dom i tako dalje, ali da ne čine ponovo taj jedan te isti grijeh. Svjedoci smo da slavom i milost kod našeg svetog oca Vasilija Ostrošu Čudotvorca dolazi ogromna nepregledna rijeka naroda, gdje su mnogi i mnogi, nažalost, u svome neznanju bili kod gatara i kod vračara. I ovo je malo i opomena i nama sveštenicima da primamo te ljude sa ljubavlju, da ih ne odbacujemo, jer su u svom neznanju to učinjeli. Treba da ih primimo, da ih naučimo, da im objasnimo da to što su učinjeli nije dobro, a da jedini Gospod, darodavac svih dobara i darodavac našeg spasenja.
U petak smo proslavili veliki praznik Majke Božje, Malu Gospojinu, praznik rođenja Presvete Bogorodice.
Jeste jedan divan praznik, rođenje Presvete Vladičice naše Bogorodice i Vječne Djeve Marije, u narodu poznat kao Mala Gospojina. Rođenje Presvete Bogorodice jeste početak pomirenja Boga sa ljudima. Joakim i Ana Pravedni, dugo godina bezjetni, izmorili su od Gospoda milost da čak i po stare dane, kada se već i da tako kažemo biološki rok reproduktivni iscrpio, opet da se nadovežemo i na dogmatik sedmog glasa: idježe bohošet Bog, pobježdaje se jesestva čin, to je tamo gdje hoće Bog, pobjeđuje se čin prirode, to je prevazilazi se čin prirode. Opet i u podmaklim godinama pravedni Joakim i Ana su postali roditelji Presvete Vladičice naše Bogorodice i Vječne Djeve Marije. Ono što bih želio našim slušalcima da kažem o jednoj razlici u tumačenju oko rođenja Presvete Bogorodice. Naime, rimokatolici smatraju da je Bogorodica bezgrešno začeta, smatrajući vjerovatno pod utjecajem tog zapadnog racionalizma da ta čistota mora biti takva, čistota iz koje je Hristos Gospod izašao, mora biti takva da nije mogla biti rođena na taj neki prljavi ovozemaljski način. I ako bismo išli tom nekom logikom stvari, onda bi došlo dotle da uopšte nije bilo potrebe u ljudskom rodu za bračnim dužnostima između supružnika, jer bi to na neki način bilo regulisano. Pa onda dolazimo i do toga, po toj nekoj logici stvari, da Gospod nije morao ni da dolazi na zemlju, jer više nije bilo ni prvorodnoga grijeha. I to je ta malo greška kod rimokatolika koja se nažalost, provlači već vjekovima. Divni starac Pajs je novoprojavljeni svetogorski svetitelj. On objašnjava to na svoj način, meni lično veoma prihvatljiv. Dakle, Bogorodica nije bezgrešno začeta, nego bestrasno. Dakle, potpuno na onaj način kako je Gospod zapovjedio između supružnika da postoji, ali bez ikakve strasti. Nama sad to vrlo teško da shvatimo, da budemo iskreni, ali možemo i da progovorimo o tome, jer ipak u nekim momentima čovjek koji se Boga boji i zapovijesti njegove drži, zaista može da bude u tom takvom stadijumu, da tako kažem, ili takvom stepenu duhovnog raspoloženja, da zaista ne osjeća nikakvu tjelesnu strast, nego je potpuno svjestan da ispunjava zapovijest Gospodnju i ono što mu je od Gospoda naloženo. Tako da bih se u ovoj situaciji apsolutno složio sa bogonadahnutim divnim starcem svetogorcem Pajsijem, koji je to najprilježnije nama pravoslavnima objasnio na neki naš način, neki naš bliski jezik, da je Bogorodica, dakle, začeta bestrasno, a ne bezgrešno, kako kažu katolici. Agni partene despina,
Sedi so popa.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Vas koji ste se kasnije uključili, red je da podsjetimo. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Oče, da nastavimo mi sa pitanjima naših slušalaca, odnosno da počnemo, u prvom dijelu ste tumačili evanđelje. Kako sveti oci tumače pojavu straha od zatvorenog prostora, klaustrofobija kod djece? Kaže slušalac da njegov sestrić ima 5 godina i ne smije da uđe u lift, u gradski prevoz, da je kršten, ali da nikada nije primio sveto pričešće.
Nisam baš nešto previše čitao, osim ono koliko je bilo potrebno na Bogoslovskom fakultetu, djela svetih otaca, i da budem iskren, našem slušalcu ili našoj slušateljki nijesam primijetio da su se sveti oci bavili ovakvom vrstom straha, to jest klaustrofobije, straha od zatvorenog prostora kod djece. Postoji, može da bude više više uzroka toga svega. Moguće da je problematika da u tome da dijete uopšte nije primilo sveto pričešće. To je već malo greška roditelja, sad ne znamo je li skoro kršteno ili već ili je kršteno kao malo sa godinu dana.
Pa dječak ima 5 godina.
Da, dječak ima 5 godina, koliko vidim po pitanju. Znači ne smije da uđe u lift, gradski prevoz. Onda pretpostavljam ipak da dijete nije strah ako uđe u automobil svojih roditelja. Možda je to više, da tako kažemo, neka nesigurnost nečega drugoga, nekog drugog prevoznog sredstva osim automobila svojih roditelja. Tako da bih učtivo preporučio roditeljima ovoga dječaka da polako na tenane ne moraju na početak liturgije da dođu, već negdje otprilike malko pred sveto pričešće, kad je kanon evharistije ili malo prije oko iže hirovimi, da dođu. I da neizostavno, ako im obaveza na poslu dozvoljavaju, neizostavno svake nedjelje sa djetetom dolaze u crkvu i da se polako dijete nauči pristupanju svetinjama, jer i na taj način ispunjavamo onu riječ gospodnju: pustite djecu neka priđu k meni, jer je takvih carstvo nebesko. Dakle, da na taj način, moja preporuka, dakle nije obavezno, ne želim da budem baš ono isključiv, hvala Bogu, nego preporuka bi bila, ali isto bi bilo dobro da se roditelji posavjetuju i sa svojim nadležnim parohijskim sveštenikom, da možda će on bolje da im objasni nego za ovo kratko vrijeme što imamo u našoj emisiji.
Oče, kako hrišćanin da se bori sa nepravdom u ovom svijetu? I da li je nepravda ono tirijanstvo o kojem je veliki pjesnik, naš sveti Petar II. Petrović Njegoš Lovćenski Tajnovidac, govorio?
Kako ono kažu, vuk na ovcu svoje pravo ima, ka tirijanina slaba čovjeka, ali tirijanstvu stati nogom za vrat, to je ljudska dužnost najsvetija. Tako je Lovćenski Tajnovidac govorio, boreći se i protiv nepravde koja je bila i u njegovo vrijeme, pa nepravda je bila i u Hristovo vrijeme, pa nepravda je bila i ranije kroz vjekove maltene, pa nepravda je bila od Kaina i Avelja pa do današnjega dana. Kain ubi Avelja potpuno nepravedno.
Nama se uvijek čini da je najveća u ovo naše vrijeme.
A nama se uvijek čini kao da je upravo tako. Tako da je nepravda jedan sastavni dio ljudskog roda koji je posljedica njegovog pada u grijeh. I čovjek, hajde kažemo to malo i psihološki, na neki način pokušava na svaki način sebe da opravdava, a vrlo često to čini na pogrešan način. Tako upravo činjenjem nepravde čini mu se i da čini pravdu, a opet i sam Gospod nam je to nagovijestio u evanđelskim riječima: a dolazi vrijeme kada će svaki ko vas ubije misliti da Bogu službu čini, misleći da čini ono što je Božje neko djelo i tako dalje. Tako da sa nepravdom to mu dođe isto kao Don Kihotovska borba protiv vjetrenjača, da ne kažem baš totalno uzaludna borba, ali treba biti istrajan u svom čišćenju od nepravde koje polazi od nas samih, da mi ne činimo nepravdu drugima. Kao što je govorio naš sveti patrijarh Pavle, da budemo uvijek ljudi, i da se od zločina ne branimo zločinom. Iako to Lovćenski tajnovides govori drugačije, zločiniti od zla, braniti se, tu grijeha nema nikakvoga. Ipak su tu bile neke malo druge vremenske prilike, da tako kažemo, ali smo uvijek pozvani da budemo prvenstveno ljudi, jer smo stvoreni po liku i podobi u Božjem i moramo i da se trudimo da što više sam Hristov lik i samoga Hrista kroz naš podvig, kroz naš način života unesemo u sebe, da budemo Hristonosi kao što smo i Hristoliki.
Oče Branko, koja je razlika između duhovnog i duševnog? Često se ovo pitanje ponavlja u ovim našim emisijama. Kaže, slušalac, u svetotačkoj literaturi često nailazimo na termin život u srcu. Na šta se tu konkretno misli i šta je pojam srce kod svetih otaca?
Ovdje moramo da se podsjetimo na poslanice svetog apostola Pavla, koji govori, ne znam sa tačno u kojoj poslanici, kaže, postoji tijelo duhovno i postoji tijelo duševno. I da krenemo možda još malo šire, objašnjavajući možda i sam začetak embriona u majčinoj utrobi, onog momenta kada se dijete začne u utrobi majčinoj, Gospod mu šalje dušu. I to je duša koja je sastavni dio čovjeka kao psihosomatskog bića. Znači i duhov, i duševnoga i tjelesnoga. Duševno je ono što nas pokreće više, da kažemo tako, kao neki instinktivne radnje disanja, osjećaja gladi, žeđi, ovoga, onoga itd. Dok duhovno tijelo već je ono tijelo koje u sebe prima Duha Svetoga po blagodati. I kroz naš podvig, znači opet se vraćamo i na početak današnje priče i kroz ovih par pitanja što su bila prije, da je Duh Božji obitava u onima koji prizivaju ime Gospodnje, koji priznaju Hrista kao Sina Božijega, koji ga smilo i nepokolebljivo ispovjedaju ovdje na zemlji pred, u bilo kojoj situaciji, bilo kom momentu da se nalaze, što imamo primjer hiljade i hiljade i miliona mučenika i novomučenika koji nisu htjeli da se odreknu vjere u Hrista raspetoga i vaskrsloga, nego su po toj blagodati, po tom svom podvigu, kao i pustinjaci po svom podvigu, pustinjama, moleći se, posteći, čineći podvig, sticali blagodat Duha Svetoga. I u tome je razlika između duhovnog i duševnog. Znači, duša je ono što je stvoreno, i onog momenta kad je čovjek začet u utrobi majčinoj, onog momenta se stvara duša i usađuje se u taj embrion, a duhovno jeste blagodat Duha Svetoga koju čovjek zadobija prvenstveno, da budemo u potpunosti precizan, prvenstveno dobija dar blagodati Duha Svetoga prilikom svete tajne miropomazanja, pečat dara Duha Svetoga, kako kažu sveštenici, koja slijedi neposredno poslije svete tajne krštenje, i to su dvije svete tajne koje se nikada u životu više ne ponavljaju. I tada, znači, od tog momenta krštenja i miropomazanja čovjek postaje i duhovno i duševno i tjelesno biće.
Oče Branko, da li nam Gospod i preko nekih događaja ili čudnih situacija može dati nekakav znak ili ukazati na nešto što je bitno u našem životu, i kako da prepoznamo te znakove pored puta, što kaže Ivo Andrić?
Da. Pa, svakodnevno nam Gospod daje znakove. Prvenstveno znakove svoje milosti, znakove svoga milosrđa, znakove svoga čovjekoljublja, znakove brige o kompletnom ljudskom rodu. Koji su to znaci? Pa ne daje li nam Gospod svakog dana sunce? Ne daje li nam Gospod svakog dana vazduh za disanje? Ne daje li nam Gospod svakog dana i kišu koja pada sa neba? Ne daje li nam Gospod i osjećaj radosti? Ne daje li nam Gospod i plodove zemlje koje čovjek ratar obrađuje itd. Sve su to znakovi koji nam ukazuju na ono što nam je svakodnevno bitno u našem životu, kao u molitvi što kažemo hljeb naš nasušni ili potrebni daj nam danas. Prvenstveno, dakle, trebalo bi da prepoznamo te znakove koje nam Gospod svakodnevno po svojoj milosti šalje. Postoje sad, i to se rijetko kome otkriva, uglavnom brati ljudima koji su u velikom svom podvigu, a opet Gospod po svom milosrđu i po svom čovjekoljublju i po svom domostroju može nekome čovjeku malo da nagovijesti nešto što mu je bitno u njegovom životu da bi čovjek znao kako posebno da postupi na jedan blagosloveni način ako prepozna sve te znakove. Sad, kako da prepoznamo? Svako to prepoznaje na neki poseban način, neki drugi način. Nije svakome na isti kalup, što se kaže, se ne otkriva šta će biti, šta bi moglo da se desi u stvari sa njegovim životom. Evo da uzmemo primjer da će čovjek neki možda za nekoliko dana da ga Gospod prizove u svoje carstvo, to je da će da ispušti dušu, a to znači da se upokoji. A onda čovjek ako se pokaje za svoje grijehove koje je radio, onda se može da se desi da mu Gospod makne to što mu je rekao da će za nekoliko dana da ispušti dušu i da mu ostavi još nekoliko godina upravo zbog tog pokajanja koje je čovjek primio i tako dalje. Koji prinio, ne primio nego prinio, to hoću da kažem. Tako da, malo i nezahvalno da tako kažemo, da odgovorim nešto konkretnije na ovo pitanje, jer su razni načini kako Gospod zna da upozori i one koji su mu bliske sluge da kako da postupe u nekom. Bilo je čak i situacija, ako se dobro sjećam, mitropolit je to neđe pričao, kako se njegov ćiro, otac oženio, valjda da je đed mitropolitov sanjao golubicu koja je zašla za nekim brdom tamo u Morači i onda je đed, zaboravih sad kako mu bješe ime, nije bitno, i onda je đed mitropolitov po toj golubici koja mu se prikazala u snu otišao iz te kuće, uzeo djevojku za svoga ćira i evo Bogu hvala koliki je, ako se ne varamo, ćira ima preko 80 potomaka.
Evo sljedećeg pitanja. Da li se poznanje i priznanje grijehova, ispovijest Bogu, računa isto kao ispovijest svešteniku? Imamo dosta ljudi koji kažu da se ispovijedaju pred ikonom, da im za njihov odnos sa Bogom nije potreban sveštenik ili posrednik.
Da. Pa tu je malo, da budemo iskreni, malo u pitanju gordost, malo u pitanju strah od možda epitimije koju bi sveštenik nadležni odredio i tako dalje.
Ili stid,
ali dobro, možemo da razumijemo te ljude, ali odmah da kažemo na početku, dakle, da prave jednu veliku grešku. Zašto? Sam Gospod je, upućujući apostole da propovijedaju, rekao: sve što svežete na zemlji bit će svezano na nebu i što razriješite na zemlji bit će razriješeno na nebu. Dakle, nijedan, da tako kažemo, grijeh, dakle, nijedan grijeh bez ispovijesti kod kanonskog sveštenika i bez očitane razrešne molitve, mislim da neće biti, osim po nekom neiskazivom Gospodin čovjekoljublju, mislim da neće biti oprošten ako se čovjek ne ispovijedi kod kanonskog sveštenika, a u ovom slučaju najbolje kod svoga nadležnoga paroha u parohiji u kojoj živi, jer nadležni paroh najbolje poznaje život, narav i navike svojih parohijana. Osim u slučaju ako je neki malo teži grijeh ili malo neki veći problem, pa nadležni paroh da blagoslov da se kod nekog duhovnika u nekom manastiru čovjek ili žena ispovijede, nije bitno. Ali ovo ispovije sam za sebe, žao mi je, ali dolazimo na neki način već i u neki vid prelesti, gdje ljudi sami po sebi preuzimaju ulogu sveštenika koje im ne pripada. Znači, postoji poredak u crkvi nema anarhije, zna se tačno poredak kako ide, šta se može, šta se ne može, ko je pop, ko je vjerni narod, ko je episkop. Svako ima svoje mjesto, što se kaže, pod suncem, svako ima svoje mjesto u tom dijelu, u crkvi, u stvari, koji je bogočovječanski organizam. Kao što razni organi u običnom organu, svako ima svoju ulogu i svoju svrhu postojanja, tako i u crkvi, svako od nas ponaosob, od patrijarha preko arhijepiskopa, mitropolita, episkopa, arhimandrita i tako dalje, da ne nabrajam činove, do vjernog naroda, pojca, šteca i ostalo, svako ima svoj taj neki svoj dio u kome on učestvuje i koji daje na neki način punoću svojim aktivnim učestvovanjem, punoću funkcionisanja bogočovječanskog organizma Crkve Božije, kome je glava, dakle, sam Hristos. I to je interesantno, dakle, kao što u suštini što hoću da kažem, Svaki od nas možemo sebe da zamislimo kao da smo jedna ćelija u tom organizmu. I imamo i sastavni smo dio nekog organa, tkiva, tako dalje i tako dalje, ispunjavajući svoje postojanje, to je opet priča o talentima, ispunjavajući svoj zadatak u tom tkivu u kome radimo, istrajavajući na tom funkcionisanju, onda živimo kroz krvotok, hraneći se krvotokom koji je sve to pričešće, koji je sam Hristos. Ajde tako malo kroz biologiju objasnimo na neki način prirodu crkve. Tako da nije dobro da se, niti može biti, da se priznaje ispovijest ako čovjek sam ispovijeda svoje grehove pred ikonom kućne slave, pred ikonom u kući koja se nalazi. Obično se narod moli, vrši jutarnje, večernje pravilo, moli se za zdravlje nekog od svojih bližnjih ako je bolestan, za pokoj duše onih koji su se upokojili, ali da sam sebe ispovijeda, to je već, Boga mi, dobra prelest.
Oče, da pređemo na sljedeće pitanje naših slušalaca, ono se nekako i nadovezuje na ovo prethodno, kako da ojačamo vjeru, nadu i ljubav prema Bogu?
Redovnim prisustvom na svetoj liturgiji, redovnim postom, pokajanjem, ispovješću, iznad svega i prvenstveno pričešćivanjem svetim i životvornim tajnama gospodnjim. Zašto ovo kažemo? S jedne strane može da izgleda kao da mi na taj način ispunjavamo neku formu koja nam je data i jeste nam data da bismo kroz tu formu dobili ono što prevazilazi tu formu. A to je blagodat gospodnja i blagoslov i blagodat življenje u zajednici sa Hristom Bogom našim kojim se pričešćujemo na svetoj božanstvenoj liturgiji kroz svetu Evharistiju, to jest kroz pričešćujući se tijelom i krvlju njegovom. Samim tim, ako stremimo svim svojim bićem, svom svojom mišlju i svim svojim srcem, da se svako nedeljno i svako liturgijski, jer se liturgija i služi upravo radi pričešćivanja, zajedničarenja sa Hristom, ako žudimo i stremimo za time, na taj način činimo taj naš podvig, pokret u tom smjeru, koji nam po milosti Božjoj, uslovno rečeno, obezbjeđuje, u stvari Gospod po svojoj milosti, po svom čovjekoljublju, gledajući na naš trud, daje blagodat kojom se ojačava i vjera u Boga, i nada u Boga, i ljubav prema Bogu, koja je u stvari pokretač čitavoga našega podviga. Eto i u današnjem primjeru koji smo čitali, Hananejka, mnogoboškinja, nezna boškinja koja je služila idolima, koja je služila svemu paganskome, ali u jednom momentu, što se kaže, kvrcnulo joj u glavu, vidjela je Hrista, čula je za njega i vjerovala je u njega i tvrdom vjerom da je jedino on može pomoći kao sin Boži jedinorodni, nazivajući ga Gospodom pred svim neznabošcima i pred svim apostolima, što je i utvrdilo na kraju krajeva i apostole u njihovoj vjeri u Hrista kao sina Božijega, iako još nisu bili toga dovoljno svjesni. Ta je njena nepokolebljiva vjera pokrenula Božju blagodat da njena ćerka bude isijeljena. Znači, tvrda vjera i samo zajedničarenje sa Hristom nam pojačavaju i ojačavaju i vjeru u Boga, i vjeru u vaskrsenje, i nadu u Boga, i nadu u vaskrsenje, i ljubav prema Bogu da mu poslužimo svim svojim bićem u sve dane života svojih.
Oče, evo da pređemo na pitanje naših slušalaca vezano za duhovnika. Pita slušalac kako to duhovni otac bdi neprestano nad svojim duhovnim čadom. Da li duhovna čada mogu biti udaljena od svog duhovnika čak i u druge gradove, a da je on sa njima povezan na neki način?
Kako je ono govorio blaženo počevši otac Luka, duša moje duše, kad jako su duhovnik i duhovno čedo, mogu i hiljadama kilometara da budu udaljeni jedni od drugih, ali po molitvenom zastupništvu duhovnika prema svom duhovnom čadu, a i duhovno čado pominjući svoga duhovnika u svojim ličnim molitvama, oni su molitveno povezani kroz blagoda Duha Svetoga koja struji između njih na nama nevidljiv način. Tako da u bilo kakvoj situaciji da su se našli, bilo koja kolika da je udaljenost jedni od drugih fizička, oni su duhovno uvijek blizu jedna drugom.
Da li je oče moguće da se u pravoslavlju ode u fanatizam ili neko nezdravo praktikovanje vjere?
Nažalost, moguće je. Imamo danas dosta posljedica toga fanatizma. Imamo ovu raskolničku grupu bivšeg episkopa Artemija, sadašnjega Marka Radosavljevića. Imamo Akakijevce, imamo starokalendarce koji su u Grčkoj uglavnom i tako dalje. Ta isključivost i zatvorenost, nespremnost za bližnjega svoga je u suštini najveći problem i uzrok zašto neko ode upravo u taj neki fanatizam. Pa imamo na kraju krajeva i naše zilote. Ako se ne varam, vladika Atanasije Jeftić je negdje govorio upravo za taj zilotski poklič pravoslavlje ili smrt, da je to totalni nonsens, totalno, da ne kažem, glupost. Kako možemo poistovjećivati pravoslavlje i smrt ako je pravoslavlje put u život vječni? I kako možemo da budemo toliko isključivi da ispovijedamo pravoslavlje kao život vječni, a da ga zamjenjujemo sa smrću? Znači, to je jedna stvar koja, nažalost, vrlo često nailazi na plodno tlo kod našega naroda, pa i kod našega određenog dijela klira, i nažalost može da dođe do nekog nezdravog praktikovanja vjere, u neko zatvaranju nekakve samo sebi dovoljno postojeće grupice koje su isključivo zatvorenog tipa i već bukvalno kao sektaški pristup. Kao što rade, recimo, Jehovini svjedoci, kao što rade adventisti i tako dalje. To je jedan zatvoreni kružok. Neki od naših, Bogu hvala, utemeljenih, pa su pokušavali negdje ranije da uđu na skupove Jehovinih svjedoka i bivali su vrlo rado izbačeni odatle, jer su osjetili nesigurnost koja bi došla od jednog zdravog, ako već hoćete dijalog, ajmo ljudi da pričamo. I su naši došli sa čisto plemeniti namjerama, da razmijenimo mišljenja, da vidimo ko je u pravu, ko nije. Očigledno nesigurni u svoje propovjedanje, Jehovini svjedoci su i vrlo lako izbacili napolje i zabranili im pristup tome svemu. Tako da ta neka isključivost je u suštini najveći uzrok odlaska u fanatizam i u to neko nezdravo praktikovanje vjere.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, talasi su Radija Svetigora, red je da podsjetimo one koji su se kasnije uključili u program našeg radija. Ovo je emisija Pitajte sveštenika, večeras je sa nama u studiju protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Mi nastavljamo, dragi slušaoci, sa vašim pitanjima. Evo i sljedećeg, tema mitarstva. Ukoliko učenje o mitarstvima nije definisano dogmama u crkvi, da li je onda obavezno da vjerujemo u njega, pita slušalac.
Učenje o mitarstvima nije definisano dogmama u crkvi, iako je veoma rasprostranjeno kao u krugovima naših pravoslavnih vjernika kao jedno utemeljeno i jeste posvjedočeno od strane pojedinih svetih otaca, ali to su takozvane teologumene. Znači, mišljenja, doživljaji pojedinačni svetitelja koji mogu, a i ne moraju da budu prihvatljivi za svakoga, da se tako izrazim. Učenje o mitarstvima, po meni lično, nekako je malo lišeno čovjekoljublja Božijeg. Prolazeći sad, vide, znači, duša čovjekova kroz jedno mitarstvo gdje čekaju jedni demoni, pa kroz drugo mitarstvo gdje čekaju drugi demoni, i isključivo se, da tako kažemo, skoro pa isključivo, da budem precizniji, oslanja na svoja dobra djela koja je iskupljuju na tim mitarstvima, je li se pokajala za taj grijeh u dovoljnoj mjeri ili nije itd. To je već pomalo blisko katoličkoj teologiji koji imaju tu neku teologiju, da tako kažemo, o višku dobrih djela kod određenih kardinala, biskupa, nadbiskupa, ne znam šta već sve ne, pa se to, taj višak njihovih dobrih djela skupljaju u neku, nazovi, duhovnu riznicu, pa se odatle kao nešto dijeli itd. To mi malo liči na njih, tako da sam ja lično veoma veliki skeptik po pitanju teorije mitarstava, zato i kažem da je teorija, znači mitarstva nisu dogma. Nisu dogmatski potvrđena, niti se o njima raspravljalo ni na jednom veselinskom saboru, koliko je meni poznato, a može da bude jedan od načina spasenja duše, a kako Gospod spašava duše, to nama nije dato da znamo. Evo samo da se podsjetimo na primjer iz braće Karamazova kod Dostojevskog, gdje je žena koja nikad maltene ni jedno dobro djelo nije učinila za života, pa je nekome siromahu dala jedan struh luka kojim ga je nahranila, pa opet taj struh luka je bio dovoljan da je Gospod po svojoj milosti krene da je uznosi u Carstvo nebesko, ali ona, vođena svojom gordošću i svojim egoizmom, kad su se mnogi nakačili iz pakla da se spasu zajedno sa njom preko tog struka luka, ona, bojeći se da taj struk luka ne pukne, ovo je moj struk luka, ne dam ga nikome, i onda je struk luka pukao, pa i ona propala, znači, kroz uzaludni, da tako kažemo, trud. Tako da mitarstva, da ostavimo pod otvorenim znakom pitanja, što bi se reklo, možda bitne, ne mora da znači.
Zašto u jednom dijelu našeg naroda se njeguje kultura zaborava, ne pamćenja, i da li je čovjek u svojoj suštini biće pamćenja, a ne zaborava? Možda će da se osvrnemo u odgovoru na ovo pitanje i na to što nam se baš na godišnjice velikih naših jubileja, kao što je na primjer proboj Solunskog fronta, pažnja medija najprije usmjerava na primjer na gej paradu.
Upravo ste me dobro napomenuli. Naš narod nije narod zaborava. Naš narod jeste narod pamćenja. Da nismo narod pamćenja...
Mi zaista imamo šta i da pamtimo.
Imamo i šta i da pamtimo, od Kirila i Metodija pa na ovamo, što se kaže, i tako dalje. Da ne pričamo o Kosovskom boju, da ne pričamo o bojevima na Velbuždu, gdje je car Dušan odnio veliku pobjedu nad Bugarima, da ne pričamo o pobjedima na Grahovcu, Martinićima, Krusima, na Vučjem dolu itd. imali bi da pričamo do sutra ujutro, ako ćemo baš po sjećanju. E sad, druga stvar je zašto naš narod sve više izgleda da je narod zaborava, a ne narod pamćenja, zbog necrkvenosti. Crkva je ta koja pamti i u kojoj je riznica pamćenja i koja je riznica blagodati. Ne pjevamo li mi na svakom upijelu vječna ja pamet na kraju i na svakom parasusu vječni spomen, vječno pamćenje? Kroz crkvu se sjećamo svakoga čovjeka na zemlji, na kugli zemaljskoj, od Adama do današnjega dana. Pa ne činimo li parastose na Vidovdan za sve one koji postradaše za vjeru i otačanstvo prije Kosova, na Kosovu i od Kosova do današnjega dana? Eto, tu je taj vječni spomen i riznica pamćenja koji je jedino u crkvi Božjoj. E, zbog naše necrkvenosti, otuđenosti, pod brigama ovoga svijeta, po medijskom napadu koji nam se natura na svaki bogovetni način. Imate sad primjer sukoba između Željka Mitrovića i ministra kulture u Srbiji. Kada se konačno ministar kulture u Srbiji pobunio zbog reality programa s punim pravom i da mu ovaj odgovara na onaj način što pas maslom ne bi pojao, da budemo iskreni. I tu samo govori o njegovoj kulturi i njegovoj elokvenciji i o njegovom uzrastu, da tako kažem. I hvala Bogu i neka Bog podrži i još bolje urazumi trenutnog ministra kulture u Srbiji, jer stvarno su pretjerali sa tim reality programima, zadruge, parovi, ne znam što, koje sve gluposti tamo postoje. Kroz to nam se nameće da mi postajemo narod zaborava. Kroz forsiranje i još neki drugi. Što pomenuste gej paradu. Ljudi, ako imate taj problem sa samim sobom da volite isti pol i ostalo redom i tako dalje, ako si muško u ženskom tijelu ili žensko u muškom tijelu, to je tvoj problem. Evo, sticajem okolnosti, bilo je bukvalno i Svetogrđe, gdje se ona majka i čerka, šta li su ono bile, šta je ono bilo, nemam, da se bukvalno tako izrazim, ono, da ova sebe naziva sebe Ostroga, ova druga, Bože mi oprosti, Vlažena Marija. Izvinite, ali to je izazivanje rasne, vjerske, nacionalne mržnje, netrpeljivosti i razora. To je ugrožavanje prava, ljudskih prava pravoslavnih vjernika, nipodaštavanje, vrijeđanje.
Isto tako zloupotreba likova ikona, svetitelja.
Da. Isto tako, da budemo jedan put načisto. Ovo što se radi sa ovim paradama takozvanog ponosa, upravo je za te...
Srpska narodna nošnja.
I srpska, pa upravo hoću da kažem da je ovakav pristup paradama takozvanog ponosa od strane LGBT, nevladinog sektora i tako dalje, upravo antipropaganda. Jel hoćete vi ljudi da vi se pozivate na dijalog? Hoćete da pričamo, da razgovaramo, da budete punopravni članovi zajednice, zar niste već? Ali ne možete da budete punopravni članovi zajednice ako provocirate nekoga, ako vrijeđate nekoga. Jel vas vrijeđa ko?
Da.
Pa izvinite, ne može tako. I to je taj problem koji se kod nas dešava i zato, zašto nam se nameće da budemo narod zaborava. Jer onda će najlakše može i da se manipuliše. Ako nemaš korijen, biljki otkineš korijen, ona se suši. A naše pamćenje jeste naš korijen na kome obitava biće našeg naroda. I sva priča o tome. A srž toga korijena i da kažemo nervni sistem toga korijena jeste pravoslavna vjera u Hrista Rasvetoga i Vaskrsloga. Kroz to postojimo, sa tim postojimo i sa tim živimo i odatle dobijamo sjećanje i imamo smisao i svrhu postojanja. A ako se odreknemo tog pamćenja, onda danas nosi vjetar kud hoće.
Oče, da podsjetite i koliko je bitno da našoj djeci prenesemo našu tradiciju i naše pamćenje.
Izuzetno je bitno, jer ćemo i za naš način vaspitanja naše djece davati odgovor pred Gospodom. Jesmo li djecu naučili da se prekrste, jesmo li prvenstveno djecu krstili u ime Oca i Sina i Duha Svetog, jesu li djeca krštena, jesmo li ih naučili koja im je krsna slava, Jesmo li ih naučili kad je posna slava da se slavi posno? Jesmo li ih naučili da pođu u crkvu i da se priče se svetim i životvornim tajnama Gospodnjim? Jesmo li ih kroz to naučili da poštuju druga pored sebe, da pomognu bližnjemu svome, da pomognu svom drugaru kad treba da, ako ne umije da riješi domaći zadatak, da uvijek spreman da pomogne svom drugaru itd. I kroz tu neku našu tradiciju da mu objasnimo običaje, da mu objasnimo ko smo, odakle vodimo porijeklo, naše pleme, naše bratstvo, pa porodično stablo ispričamo itd. itd. Sve su to stvari koje ne da treba da radimo sa našom djecom i ne da treba da ih naučimo, nego smo, to nam je osnovni zadatak, da tako kažem. I ja razumijem da, nažalost, danas takav je sistem postavljen da su ljudi rastrzani između dva posla, treba otplatiti kredite, ljudi su ili podstanari, makar u mojoj parohiji velika većina su podstanari. Drugi se grcaju u kreditima od gradnje kuće, juri radi dva posla da bi to financijski mogao da ispoštuje, a da opet ima neki vid koliko toliko pristojnoga života, da tako kažemo. Znam dobro situaciju kod mojih parohijana i to nije ni malo ružičasta situacija, to odmah da vam kažem, kod velikog dijela mojih parohijana. Tako da ljudi jednostavno, nažalost, sve manje i manje vremena imaju da se bave sa svojom djecom. Šta se sad dešava? Onda su roditelji prinuđeni da djecu pošalju u vrtić, neđe ovamo onamo, jer možda recimo nisu mogućnosti tu da su baba i djed da tu uskoče i da pripomognu. A imamo sad već u programima u vrtiću da se promovišu LGBT vrijednosti i ostale nakaradnosti koje se dešavaju, ne pitajući uopšte niko roditelje da li se slažu sa tim, nego jednostavno se donese zakon i kraj priče. Pa izvinite gospodo malo iz Ministarstva prosvete i tako dalje, pa valjda i mi roditelji imamo poneki put, neđe, nekad, neđe, kod nekoga, neko pravo glasa i da i mi kažemo nešto svoje. Jer ipak, što se kaže, nije bez neke vrhovnodavno, zakonodavno, izvršno tijelo pravoslavne crkve, uopšte sabor, a ne jedan čovjek, nego upravo sabor svih episkopa, patrijaraha, arhijepiskopa, mitropolita, svih pomjesnih pravoslavnih crkava, na kraju krajeva i prvih 7 vaseljenskih sabora, cijele vaseljene hrišćanske, nije jedan čovjek bio taj koji određuje, nego sabor, kao što je počelo od apostola 51. godine, polovinom prvog vijeka pa do današnjeg dana, o svim bitnim pitanjima se raspravljalo u nekom malo širem krugu ljudi, a ne da nekome u ministarstvu padne nešto na pamet i ajmo to na vladu, usvoji se i skupština i gotovo završena priča. Tako i u ovom zakonu o vjerskim slobodama, što smo ponovo nešto malo aktuelni danas, pa kad se saznalo da ipak malo neki eksperti kažu da to ne valja ništa što je naša vlada donijela, pa se onda oni malo koprcaju ko ono, da ne kažem, pile u kućine kad se uplete i tako dalje. Pa ne može, gospodo, ako izbjegavate javnu raspravu koja je po pravilima donošenja zakona koje ste vi donijeli, a vi izbjegavate ta ista pravila, pa normalno da će da vas Gospod zapetlja. Ne može to tako da vi razmišljate samo o crkvi Božoj pravoslavnoj, kako da je smjestite u neku nišu, kako reče predsjednik Đukanović, to je dovoljno za crkvu, da smjestit ćemo od SPC tamo uređe neku nišu. E pa da vidimo, gospodine, možda ta niša bude malo velika.
Ako jednom rekoste 11. zapovijest...
Ne zapetljava se.
Slavni grade na Bistrici, što rosom sa gore teče, znaj ne bisku zaboravi, moje srce nikad neće. Znaj ne bisku zaboravi, moje srce nikad neće. Ispod šare razgranala grana Jorgovana, Šadrvace Blažimirom, Boska i Tamjana. Iz pepela vaskrsla je crkva osveštana. Hriste Bože, čuvaj Prizren do sudnjega dana. voditelju lutke bistričke. Arhangeli da se grade, tebi poje, tebe moli, verno stado što ostade. Tebi poje, tebe moli, verno stado što ostade. Ispod čare razgranala, grana jorgovana, Drvan se blaži mirom, boska i tamjana. Sa zgarišta vaskrsla je crkva osveštana. Sveti Đorđe sačuva je do sudnjega dana. Krstitelji slavnog plemena, Metodije i Kirilo, ponovo se na Bistrici bogoslova gnezdo svilo. Ponovo se na Bistrici bogoslova gnezdo svilo. Ispod šare razgranala, grana jorgovana. Drži noć od vaskrsenja prizrenskoga dana. Bogu se mole sinovi naroda prognana. Zadužbina tvoja, Simo, sigurna je brana. Složno pevaju sinovi naroda prognana. Vrati smo se opet tebi, zemljo obećana.
Pitajte sveštenika.
Oče, slušalac pita, ovo se pitanje možda i nadovezuje na ovu priču o našoj tradiciji i pamćenju. Zašto crkva čini parastos nekim, kaže, mitskim ličnostima, kao što su Miloš Obilić i Ivan Kosančić, koji možda nijesu ni postojali? Kako možemo biti sigurni da su oni zaista živjeli u svom vremenu i zaista poginuli u boju na Kosovu?
Ajde da odgovorimo sa kontrapitanjem, kako možemo da budemo sigurni da nisu bili živi tada u to doba. Postoji poneki put u narodnom predanju neslaganje sa konkretnim istorijskim događajima, može da bude tu vremenski period možda čak i od par vjekova, da tako kažemo, ali nesumnjivo je da su se određeni događaji istorijski dogodili, jer o njima imamo nepobitne pisane izvore, istorijske izvore, tako da i u ovom slučaju oko Miloša Obilića i oko Ivana Kosančića imamo definitivno istorijske izvore da su zaista bili realni ljudi u svom realnom vremenu, u tom vremenu postojali. Evo samo da pomenemo vezano za Miloša Obilića, da je ktitor manastira Tumane kod Golubca, na blizu Dunava, blizu Smedereva, tako dođe, tako?
Da,
blizu Smedereva, da. Imao sam čast da budem par puta u tom manastiru sa horom Bogoslovskog fakulteta, gdje se čuvaju mošti svetog starca Zoseme Tumanskoga, koga je Miloš Obilić, idući ulov, jer to je predio kojim je Miloš Obilić upravljao kao vlastelin, misleći o starca Zosime koji je bio isihasta, iz pustinjak, dakle, kako je onako bio zarastao u bradu i kosu, za njega je mislio da je neka zvijer i Miloš Obilić ga, nažalost, ustrijeli strijelom i pokušao je sve da mu spase život, a starac Zosima mu samo rekao tu me mani, tu me ostavi, i tako je manastir Tumane dobio ime, bakar po predanju. Tako da iz tih predanja imamo definitivno dokaze i kroz historijska dokumenta imamo dokaze da su ti ljudi postojali u svom realnom vremenu eto vidite sad koliko se pokušava kroz mas medije da se realni historijski događaji prikažu kao mitski, kao neka prazna priča da je nekad možda nešto bilo i tako dalje. I da mi moramo da se odreknemo svojih mitova da bismo za Boga ušli u Europu. Ima li iđe u historijskim događajima zapisano kad je tačno bila ta bitka na Tuđemilu, kojom danas proslavljamo Dan vojske Crne Gore? Gdje je to tačno bilo? A izvinite gospodo, evo Grčka je u Evropskoj uniji. Pa se Grčka ne odriče svih onih čak i paganskih mitova antičke Grčke koje je bilo, nego i dan danas sa ponosom Ilijada i Odiseja, evo si danas izučavaju u škole, je li to mit, je li Odiseja istorijska ličnost ili nije? Evo si izučava i danas u školama ta dva književna djela. Ako ćemo tako, onda ajmo i da to izbrišemo i Ilijadu i Odiseju iz školskog programa, jer su to za Boga mitovi.
U poslanici Rimljanima apostol Pavle kaže: ja im svjedočim da imaju revnost, ali ne po razumu. Kako se ovo može protumačiti? Kakva je to revnost za Boga ne po razumu, a kakva po razumu?
Dvije revnosti postoje. Revnosti, dakle, kao što je u pitanju rečeno, revnost po Bogu i revnost po razumu. Revnost po razumu bi bila, hajde kako da nekako malo to približimo našim slušaocima, revnost u nekom, ajde tako kažemo, trgovačkom odnosu prema Bogu. Ja ću tebi ovo, ti meni ćeš ovo. Dajde tako nekako približim. Nisam baš mnogo veliki stručnjak po tom pitanju, ali ajde da malo pokušam da odgovorim na ovo pitanje. A revnost po Bogu jeste upravo revnost koju je apostol Pavle imao. Dakle, i pored svega što je bio bijen, što je bio zatvaran, što je na kraju i postradao, znači revnost po Bogu je ona revnost koju su imali svi oni koji su nepokolebljivo posvjedočili Hrista raspetoga i vaskrsloga i pred sudijama, i pred mučiteljima, i pred goniteljima, i pred carevima, i pred sudijama, i pred svakim onim koji su pokušavali na bilo koji način da ih odvrate od njihove vjere u Hrista. Znači, oni nisu imali pred sobom niti su sebi pretpostavljali bilo kakvu, u bilo kom vidu korist, samo da Boga ne izgube. Bilo šta drugo. I to je revnost po Bogu. A revnost po razumu je već, ajde malo ćemo ovo, malo ćemo ono, pa ipak, ajde mogu ja da ostanem hrišćanin, ipak ću da prinesem žrtve idolima, ali ću potajno da budem hrišćanin i tako dalje. To možda mislim da čak danas malo više preovlađuje ova revnost po razumu, aj malo ću da budem uz vladajuće stranke, a ovamo ću da budem pravoslavni hrišćanin. Otprilike tako nešto, nadam se da mi neće zamjeri slušaoci za ovo neko poređenje. Ali mislim da ima toga, ili da kažemo, možda je neko potajni hrišćanin, daje veliki prilog i u manastire i u crkve i ostalo redom, i može biti čak i ktitor neđe nekoga manastira i ne znam što već sve ne, a ovamo je u nekim drugim strukturama, da tako kažem, koje se bave ne baš nekim blagoslovenim poslom. Pa izvinite gospodo, ali moram da postavim ovo pitanje: da li Bogu trebaju pare koje su njegova tvorevina, napravljene od njegove tvorevine? Dajte plodove dostojne pokajanja. Ako vodite neki nepriličan život, nemojte više da vodite takav život. Pokajajte se, ispovijedite se, obratite se ka Bogu živome, što se kaže, i sve to ostalo. A sad i mi malo po našoj ljudskoj slabosti i potrebama, da tako kažem, ovo zemaljskim, znamo da malo upadnemo u tu zamku, ali da će Bog da to bude dobro.
Slušalac pita: oče, kako da sačuvam duhovni mir i ne uđem u konflikt sa osobama koje nanose zlo kako ljudima, tako i životinjama? Kaže da je sve više ljudi koji nisu dobronamjerni i pita zašto je to tako.
Pa, kao što rekao smo, najbolje se duhovni mir sačuva redovnim odlaskom na svetu liturgiju, redovnim postom, redovnim pričešćivanjem, zašto ljudi sve više i više bivaju puni nepravde i ostaloga redom i tako dalje. Pa to je jednostavno što su ljudi, nažalost, sve više odbacuju, odričući se od hrišćanskog načina života, i ljudi, nažalost, postaju sve slični divljim životinjama. Gubeći hristolikost, gubeći blagodat Duha Svetoga koja se zadobija postom, molitvom, pokajanjem, ispovješću, vrlinskim načinom života na kraju krajeva, dolazi do toga da ljudi, nažalost, postaju sve više bića instikta, ono što je karakteristično u stvari samo za životinje. Tako da sva muka je u tome da ljudi gube Boga, nisu bogati Bogom. Kako da se ne uđe u konflikt sa osobama koje nanose zlo kako ljudima, tako i životinjama? Pa možda za početak je najbolje da se izbjegava bilo kakav kontakt sa njima, bilo kakav susret sa njima. Imamo dosta primjera gdje mladi ljudi koji su se skoro krstili i onako po onoj početnoj blagodati pa krenu dosta jako, to je ta početna blagodat da je, kako je mi to nazivamo, i krenu dosta jako, pa možda i čitajući možda i prejaku literaturu za njih, koja je više primjerena monaškim bratstvima nego što može da se primijeni na naš svetovni način života. Pa poučeni primjerima svetih otaca, pustinjaka i velikih podvižnika koji su bili, pokušavaju u onoj svojoj revnosti, i ovo je čak na neki način da kažemo revnost po razumu, pardon, a ne po Bogu, pa pokušavaju da sve te monaške visine prenesu i podvižničke visine prenesu u ovaj zemaljski način života, a suštinski nemaju ni dobroga temelja postavljenoga, tek su se krstili. I onda žele da svakog oko sebe, to je opet da kažem blagoslovena želja, žele da svakog oko sebe, počeši od njihovih roditelja, braće, sestara, redom ostalo, da privedu Hristu Bogu našem, i u 99,9% slučajeva naiđu na otpor. I onda se tu dođe do nekog konflikta u porodici, do nerazumijevanja, ljudi vide nekako im to dođe na silu, što i jeste na silu na neki način, jer opet ako su ljudi svojih nekih određenih godina, ipak treba im ostaviti po slobodi koju im je Gospod darovao da oni sami odluče da li će da se krste i da li neće da krste i da li će da počnu sa životom pravoslavnog hrišćanina ili neće. A na koji način to najbolje naši revnosnici mladi, ako po milosti da ih nazovemo revnosnici mladi, na koji način mogu da privedu i svoje roditelje i bližnje? Jednostavno svojim ličnim primjerom. I ne upuštajući se bukvalno ni u kakve rasprave sa svojim bližnjima oko toga njihovog načina života, i što više ne bi trebalo ni da... Vrlo često se dešava da budu onako malo natmorenoga čela i ne znam šta već sve, oni su sad kao ozbilji, oni su sad kao hrišćani. Čekaj čovječe, hrišćanstvo je radost. Pravoslavlje je radost. Nemoj čvor među oči, što se kaže, čumigu među oči, nego daj, raduj se čovječe. Gospod ti je dao šansu za život vječni i neprolazni. Gospod ti je dao da budeš sin Boži.
I zapovjedio da
se radujemo, i dao ti je dostojanstvo da budeš sin Boži. Po blagodati ti ćeš sada se nešto mrštiš. Pa čekaj, ne ide to tako. Tako da malo radosti ne bi loše bilo da se unese u taj hrišćanski način života, pa će... Što kaže jedan svetitelj, zaboravio sam sad koji, spasi se, veri ti, hiljade oko tebe će se spasti.
Sveti Serafin Sarovski.
Hvala na posjećanju. Tako da to je to. Znači, jednostavno, svoj lični primjer i podvig je taj koji će naše bližnje polako dovesti do poznanja. Znači, ne treba ulaziti ni u kakav konflikt, pogotovo sa nekima koji nisu iz porodice, i toga imamo u parohijskom iskustvu, da se ljudi, mladi momci, žale, pa ja im pričam o Hristu, oni se šale, da ne kažem neku težu riječ na taj račun i tako dalje. Pa sinko, imaš i ono u evanđelju, ne bacajte bisere pred svinje, nego čuvaj tajnu koju imaš u sebi, pa će oni sami doći. Mnogo parohijana mi se žali da doživljavaju vrlo neprijatne trenutke, pogotovo koji su zaposleni u državnim organima, u institucijama države i tako dalje, bilo opštinskim, bilo državnim i tako dalje, da od strane kolega, pogotovo u toku posla, doživljavaju takve neprijatnosti da to se kosi više i sa zdravim razumom. Da to već bukvalno možemo smatrati kao otvoreno satanski napad na njihovu hristolikost i na njihovo hrišćansko dostojanstvo i ostalo, pokušavajući da ih izvrnu bilo kakvom rugu, to nije dobro. Ako je neko hrišćanin, pusti ga da bude hrišćanin, nemoj da ti smeta, niti on tebi smeta, ni ništa, nego ako čovjek posti, ako se čovjek ispovijeda, ako se čovjek pričešćuje, nemoj da se šališ sa tim. To su sve te tajne, pa poslije nemoj da bude kuku što ja uradih, što sam ja Bogu skrivio, pa porazmisli se malo. Porazmisli malo šta si radio, pa onda ćemo, malo nije baš sve za šalu, ima vrijeme i mjesto i šta je za šalu, a šta nije za šalu.
Oče Branko, nama se bliži kraj emisije. Evo, izdvojili smo još jedno pitanje za večeras naših slušalaca. Uz izvinjenje onim slušalcima koji večeras nijesu dobili odgovore na svoje postavljena pitanja, odgovore očekujte već u našoj narodnoj emisiji.
Pa trebao bi ja prvo da im uputim izvinjenje, pošto sam se previše raspričao.
Pa dobro, eto, naši slušalci vole možda opširnije odgovore. Barem tako zaključujemo po njihovim komentarima. Pita slušalac kako se pripremiti u potpunosti dušom i tijelom za sveto pričešće, kako se odnositi i ponašati posle svetog pričešća, kaže da neki sveštenici čak savjetuju da se ne smiju prati zubi 24 sata i slično, i kako zadržati u duhovnom i tjelesnom smislu pričešće.
Jeste da smo dosta puta pričali na ovu temu u našim i vašim emisijama, ali nije zgorega da ponovimo, i jer uvijek se nađe ponešto i nešto novo i tako dalje. Dakle, za sveto pričešće se ljudi pripremaju postom i molitvom i pokajanjem. Post tjelesni jeste odricanje od mrsne hrane, mesa, mlijeka, sira, jaja i tako dalje. Post duhovni jeste ovaj post koji nam pretpostavlja da smo izmjereni sa svima u našoj bližoj i daljoj okolini, da ni na koga nemamo nešto da pomislimo zlo, da smo, što se kaže, u nekom miru sa svima, i onda da možemo da pristupimo svetoj čaši. Blagoslov je, doduše sad je to različito od parohije do parohije i od eparhije do eparhije. Mi imamo radost i čast da naš visoko preosvećeni arhijepiskop i mitropolitan Filohije svima onima koji poste sve postove redom i svaku srijedu i petak i krstovdan jesenji i krstovdan zimski i praznik usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja, dakle sve one postove koje je crkva propisala, koji poste sve te postove, gdje imaju blagoslov da se na svakoj liturgiji pričeste svetim i životvornim tajnama Gospodnjim. Zašto je to potrebno i zašto je to blagougodno za nas pravoslavne hrišćane uopšte? Pa same riječi sveštenika kad iznese sveti putir sa pripremljenim svetim tajnama, sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju pristupite, jeste upravo sam Hristov poziv na tajnu večeru njegovu koju je držao u Gornici Sionskoj, na tajnoj večeri na kojoj je ustanovljena sveta Evharistija, to jest sveta liturgija, i koja se od tada pa do današnjega dana neprekidno služi. Same riječi koje sveštenik izgovara na svetoj liturgiji jesu upravo riječi Gospoda, pokazujući na hljeb i na čašu sa vinom, ovo je tijelo moje, ovo je krv moja, tu su upravo Hristove riječi, i zato je potrebno da se pravoslavni hrišćani bukvalno na svakoj svetoj liturgiji, naravno ako nisu pod epitimijom ili pod nekom zabranom pričešća koju im određuje njihov duhovnik, da pristupe svetim i životvornim tajnama Gospodnjim, jer to je za nas radost. Tako i kaže u molitvama poslije svetog pričešća, neka mi ovo pričešće bude na radost, zdravlje i veselje. Kako se odnositi i ponašati poslije pričešća? Ajde sad ovako. Čovjek neki, primjera radi, razboli se od prehlade i liječi se od prehlade, nedjelju dana, 10 dana, 15 dana i tako dalje, i izliječi se od prehlade. Sve u redu. I onda čim se izliječi od prehlade, opet izađe po kiši nedovoljno obučen ili bosonog i tako dalje, i opet se prehladi. Dakle, da bismo sačuvali blagodat, hoću da kažem, sveto pričešće je lijek. Ono nas liječi od naše grijeha, jer se pričešćujemo na otpuštenje grehova naših i na život vječni. Ako nas je Gospod svojim tijelom časnim i prečasnom krvlju svojom očistio od grijeha, na nama je da se potrudimo da ne padamo više u te grehove koje smo već ranije počinili, koje smo ispovijedili i za koje smo se pokajali. E, tako ćemo najbolje da sačuvamo blagodat koja nam se daruje kroz sveto pričešće. Sad, taj fizički pristup da se ne peru zubi naredna 24 časa nije baš po meni najpotrebniji opet, ali opet po, što se kaže, poslušanju prema svome nadležnome parohu, svi parohijani određene parohije neka rade onako kako im kaže njihov nadležni parohijski sveštenik. Znači, i mi smo sveštenici, ljudi od krvi i mesa, sa različitim pristupima određenim temama, neko sa različitim mišljenjima na kraju krajeva, što je i normalno, jer ako bismo svi mislili jednako, to je ono komunističko partijsko jednoumlje, onda bi bilo sve malo dosadno. Kod nas je karakteristika nas pravoslavnih da imamo jedno mislije ka Bogu, zato i kažemo ljubimo jedni druge da bismo u jednom misliju ispovijedali Oca i Sina i Duha Svetoga. U tom jednom misliju mi proslavljamo Boga našega, Oca i Sina i Duha Svetoga.
Amin. Oče Branko, amin. Hvala vam na ovim divnim duhovnim poukama.
Hvala Gospodu Bogu i hvala vama što ste mi učinili čast i pozvali me u vašu emisiju. I našu emisiju, naravno.
Našu emisiju i nama je radost i čast i blagoslov kad gostujete, dragi naši slušaoci. Ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večera slušali duhovne pouke protojereja Stavrofora Branka Tapuškovića. Vi nam pišite, broj telefona Radija Svetigora je 020-228-555, broj za poruke 069-23-22-13, a naša mail adresa je pitajte.svestenika@yahoo.com. Sa vama je i ove nedjelje u ovoj našoj emisiji bila Slobodanka Grdinić. Narednu emisiju zakazujemo već za 7 dana. Do tada pišite nam, očekujemo vaša pitanja i svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.